de curso igitur dilectissimi textu evangelici lectionis, quam de gloria crucis Christi intento accipistis auditu. Omnia vobis divinorum eloquiorum mysteria, pate facta sentite, et quidquid sub propheticis testificationibus veteris testamenti umbra velabat, in sacramento passionis domini manifestum esse gaudete. Ideo enim sacrificiorum varietates, et purificationum differentiae destituerunt, ideo mandatum circumcisionis, ciborum discretio, otium sabbati, et pascalis agni cessavit occisio, quia lex per moesen data est, gratia autem et veritas per Iesum Christum facta est. Precesserunt figure, ut sequeretur effectus, et adventu rerum nunciatarum, finita sunt officia nunciorum. Sic reconciliatione humani generis temperata, ut salus quae in Christo est, nullis saeculis sub eadem justificatione defuerit, et ad hoc dilationum proficerit ratio, ut quae diu credita sunt antequam fierent incunctanter honorentur. Nam cum virtus fidei in his quae visui non subjacent constitutasit, indulgentius nobis agit doctrina celestis, quos in haec mundi tempora distulit, ut ad intelligentiae facilitatem multo pluribus quam priores et vatibus uteremur et testibus.